Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida berib borilayotgan o'zbek imomlari ruknining bugungi sonida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixiga ziddiyatli shaxs sifatida kirgan yirik olim Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi ma'lumotlarni havola etishda davom etamiz. Tabiiyki, bu kishi juda yirik din peshvosi va shu bois u kishi haqidagi munosabatlar, maqtovlar, tanqidlar ko'lami ham juda keng, u kishining hayotiga oid ma'lumotlar ham juda ko'p. Bugun biz u kishining ilmiy merosi, u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahs va u kishining hayotiga ba'zi ma'lumotlarga to'xtalamiz. O'tgan gal eshitirishimizda u kishining muhojiratgacha bo'lgan hayot haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilgan edik. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muhojiratga chiqish sabablari va muhojiratdagi hayotiga oid ma'lumotlar O'zbekistonda chop etilgan manbalar, xususan u kishining hayot haqida chop etilgan ilk Hazrat nomli kitobda ham juda qisqa berilgan. Hozir o'sha kitobdan bir parchani tinglang.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1993-2001 yillar orasida yurt tashqarisida bo'ldi. Dastlabki 1,5 yil Makka-i Mukarramada, 1994 yil noyabridan 2001 yilgacha Liviyada istiqomat qildi. Bu sanalar Shayx Muhammad Sodiq uchun ulkan ijodiy yutuqlarga boy bo'ldi. Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan yirik 6 jilddan iborat tafsiri Hilol, hadisi sharif sharhiga bag'ishlangan 39 jilddan tashkil topgan hadis va hayot asarlarini ayni o'sha yillarda ta'lif qildi. U tafsiri Hilol kitobining qolgan 27 juzini Qur'oni Karim ilk nozil bo'lgan Makka-i Mukarramada haram oldida ta'lif etdi. Hadis va hayot asarini esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ravzalarida u zotning izinlari bilan boshladi va qolgan qismini Liviyada yozib tugatdi.
Bundan tashqari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muhojiratdagi hayoti va muhojiratga chiqib ketishiga sabablar haqida Wikipediyada ham qisqacha ma'lumot bergan. Hozir ana shu ma'lumotni tinglang.
1993 yilda Muhammad Yusufni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yoqtirmay qoldi. Hibsga olinishidan xavotir qilib muftiy Saudiya Arabistoniga qochdi. Lekin 1999 yildagi teraktlardan so'ng davlat rahbari uning nufuzidan foydalanishga qaror qildi va unga xavfsizligini kafolatlash sharti bilan ortga qaytishni taklif qildi.
O'zbekistondagi ahli ilmlar ham Hazratning O'zbekistonni tark etish sabablari va muhojiratdagi hayoti haqida gaplashishni xush ko'rmadilar. Muhimi, shayxning 1993 yilda O'zbekistonni tark etishiga sabab bo'lgan hodisalarni tilga oluvchilar mamlakat ichkarisida kam bo'lmoqda. Shayxning O'zbekistonni tark etishidan xabari bor kishilar bunga o'sha kezda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi ichidagi dindor jamoalar o'rtasida kuchaygan nizolar, ziddiyatlar, fitnalar sabab bo'lganini eslamoqdalar. Ya'ni bundan 22 yil muqaddam shayx bir qator sabablar bilan muftiylikdan iste'fo bergan yillarda O'zbekistondagi musulmonlarga yetakchilik qilayotgan ulamolar o'rtasida munosabatlar o'ta taranglashgan edi. Shayx muftiylikka kelgandan bir yil o'tiboq zidlashib yurgan diniy jamoalarni birlashtirishga uringan va 1990 yil may oyida Toshkentda diniy jamoalar yetakchilarini bir joyga to'plab sulhga, ittifoqqa chaqirgan edi. Ammo u ittifoq bo'lmadi va aksincha 90-91-92 yillar oralig'ida o'zbekistonlik musulmonlarni yanada bo'laklarga bo'lgan va ayni paytda diniy idora va uning yetakchisi bo'lgan shayxning obro'si tushishiga olib kelgan qator voqealar bo'lib o'tdi. Bugun xorijga sochilib ketgan o'zbekistonlik din peshvolari, siyosatchilar, muxolifat vakillari yoki o'sha vaqtdagi voqealar rivojini kuzatgan faollarning katta avlodi musulmonlarga sotilgan vaqf Qur'onlari mojarosi, hajga tanlangan odamlarning borishi yu alohida guruhlarning borishiga to'sqinlik qilinishiga oid iddaolar, O'zbekistonda islomiy partiya tuzilishiga qarshilik qilingani va bu ishlarga diniy idora tepasida turgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sababchi bo'lgan degan qat'iy ishonchni ta'kidlovchilar ozmas. Xullas, voqealar rivoji 1993 yilda Shayx Muhammad Sodiqning muftiylikdan iste'fo berishiga qadar borib yetgan va iyun oyida iste'fo bergan shayx oradan ko'p o'tmay mamlakatni tark etgan edi. Yaqin shogirdlaridan birining mikrofonsiz suhbatida aytishicha, muhojiratning ilk yillarida shayx bir muddat Turkiyada va Saudiya Arabistonida yashagan. 1994 yildan 2001 yilgacha esa Liviyada yashagan va muhojirat o'qishi asosan dars berish, kitob yozish va musulmon mamlakatlardagi ulamolar bilan uchrashuvlar o'tkazish va bu asnoda turli diniy tashkilotlar, uyushmalar va ittifoqlarga a'zo bo'lish bilan shug'ullangan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2001 yilda O'zbekistonga qaytib keldi. U kishining muhojiratdagi hayoti va O'zbekistonga qaytish sabablari haqida esa Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar To'rajonzoda fikr bildirdi. To'rajonzoda shayxning qaytishiga aynan o'zi sababchi bo'lganini ham aytib o'tdi. U kishi bilan muxbirimiz qurgan suhbatni tinglang.
Muhammad Sodiq mening yaqin do'stim. Shu uchun bu uchrashuvdan ham istifodalanib o'sha 96 yil shu jumladan shu to'g'risida men gapirganman. Aslan bu gapni Islom Karimov o'zlari boshladilarki, og'ayningizga yetding, qaytib kelaversilar hiç gap yok. Meyitim o kadar o kişi ammanı aldı da televizyon arkalı tuhmatlar bugün idi. Şimdi şunu bir zamanat bir iş gerek bir şunaka. Yani televizyon arkalı mı yok ki hoc sanat arkalı günahları yok iken tekşirdik degen gap olsa inşallah kayıtım gelişleri ki biz yordam veremiz diye. O kişiye vaadi bergen idim. Şem şart koygen idiler ki eğer siyasat bir katlaşmasalar merhabat kaçan kovalasa kayıtadılar. Çünkü taksiyem aslan aldığım mülksiyem bu siyaset. Siyaset de manu ki deputat buluşu yok ki bunun mensabı ege buluşu. Hiç kaçan havası yok, nümasiyem yokdular. Yani intil işleriyem yokdu. O kişi asası işleri yazış bilen. Tefakür kılış, endişe kılış, şu endişelerini kovaz arkalı, kitablar arkalı adamlarca yetkiliş. Asosiy o'z vazifalarini shundan bilardilar va hamda shogirdlarni tarbiyalash.
Endi u kishini O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab Karimov rejimi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf timsolida bir tahdidni ko'rganmidi?
Endi o'sha paytlarda bugun har bir u Muhammad Sodiq hazratlari islohotxoh, ya'ni olimlar dedilar. Islomning haqiqiy tushunchasini tushungan odam edilar. Katta obro'ga ega edilar. Endi ko'pincha hukumatdorlar shu obro'si katta bo'lgan odamlardan asosiy xatar qilishadi. Endi ba'zi yerda mumkin atrofidagi idoralar buni yomonlab kattaytirib, vohima qilib yetkazishadi o'sha katta rahbarlarga. Shu nodurust xulosalar orqali xulosa u kishini turmaga solish niyatlari bo'ldi. Hatto bir suiqasd bo'ldi, uylariga granata portlandi, boshqa ishlar bo'ldi. Shu uchun u kishi majbur bo'lib Qozog'iston orqali hijratga chiqdilar.
Ustoz, ba'zi mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga nisbatan bir yov qarashda adovatda bo'lgan dindorlar u kishini O'zbekiston hukumati xavfsizlik idoralari bilan yaqindan ishlagan deb da'vo qilishadi. Bu da'volar qanchalik asosli? Umuman mana shunday
bular hammasi tuhmat. Bular hammasi tuhmat. Bular hammasi bekor gap. Bali u kishi muftiy edilar, butun katta bir idoraning raisi edilar. Tabiiyki ba'zi bir mansabdorlar bilan uchrashadilar, salom alik qilardilar. U bu ma'noda emaski, endi u kishi o'shalarning xizmatida edilar deb. U faqatgina Xudoning bandasi edi. Faqatgina Xudoning xizmatida edi, Islomning xizmatida, O'zbekiston musulmonlarining xizmatida bo'lgan odam edilar.
Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar Turajonzoda endilikda marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi xotiralarini o'rtoqlashdi. 2001-yilda O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng shayx hazratlariga hech bir lavozim berilmadi. U kishi Toshkentda istiqomat qildi va juda qisqa fursatda uning tegrasida bir necha yuzlab shogirdlar jamlangan maktab paydo bo'ldi. Shayx hazratlarining muhojiratda yozgan, ammo chop etishga muvaffaq bo'lmagan ko'plab kitoblari birin-ketin chop etila boshladi. Shayx muttasil ravishda kitob yozdi va yoniga yig'ilayotgan ahli ilmlarni ham yozishga undadi. Natijada O'zbekistondagi diniy ma'rifiy kitob do'konlarini u kishi yoki shogirdlari yozgan kitoblar to'ldira boshladi. Qiziq jihat shuki, o'sha 2002, 2003 va 2004-yillarda Toshkentda bir necha bor yopilib, aksari qayta ochilmagan diniy ma'rifiy kitob do'konlaridan boshqa kitoblar yo'qola boshladi. Ya'ni 1994-95-yillardan keyin Turkiya, Saudiya, Misrda yashayotgan yoki yashab o'tgan islom olimlari ularning kitoblari shiddat bilan tarjima qilina boshlagan va 2000-yillar arafasida O'zbekistondagi do'konlarni to'ldirgan edi. Bundan tashqari markaziy osiyolik ulamolar va O'zbekistondagi yoki qo'shni davlatlardagi o'rtamiyona ahli ilmlarining risolalari ham shiddat bilan bosilayotgan, sotilayotgan bir palla edi. O'zbekistonlik dindorlar orasida Hanafiylikdan tashqari Shofiylik va Moliki mazhabiga ergashuvchi yirik guruhlar ko'zga tashlana boshladi. Ayniqsa turkiyalik ulamolarga ergashgan guruhlar ham ancha faollashgan edi. 1999-yil 16 fevral portlashlari ortidan vahobiylik Hizbut Tahrir jihodchilar diniy jamoalariga a'zo deb ko'rilgan diniy guruhlar ustidan ta'qibni kuchaytirgan, yuzlab dindorlarni qamagan O'zbekiston hukumati 2000-yillardan keyin boshqa mazhabdagi diniy jamoalarni ham qattiq nazorat qila boshladi. Asta-sekin kitob rastalaridagi diniy adabiyotlar ham saralana boshladi va 2004-2005-yilga kelib avvaliga xorijda chop etilgan kitoblar rastalardan tushirila boshladi. 2010-yillarga kelib esa O'zbekistonda diniy adabiyotlarni chop etishga ruxsat bergan sanoqli yirik nashriyotlardan boshqa nashriyotda chiqqan diniy ma'rifiy kitoblar ham rastalardan olina boshladi. Natijada kitob rastalarida asosan shayx hazratlari qalamiga mansub kitoblar sotila boshladi. O'sha davrni xotirlagan o'zbekistonlik faol shu kunda AQShda yashayotgan Ahmadjon Mo'minov O'zbekiston hukumati mamlakatga qaytarilgan shayx vositasida diniy jamoalar ortidan ta'qiblarini davom ettirgani, shayx esa bunga rozi bo'lib O'zbekistonda mazhabparastlikni rivojlantirgan deb hisoblashini aytdi.
Sheyx Muhammad Sodiq Masihov shubhasiz O'zbekiston tarixida eng ilmli kishilardan, kuchli ilmli kishilardan biri edilar. U kishini qoldirgan meroslar haqida ikki xil ziddiyatli fikr bor. Uli taraf bo'lgan kishilar va ularni faoliyatiga qanaqadir muxolif bo'lgan kishilarga bo'lsa bo'ladi. Kamina shu u kishini o'sha muxolif faoliyatiga, ya'ni u kishini faoliyatiga muxolif bo'lgan toifadan biriman. Lekin insof bilan aytadigan bo'lsak, bu odam ilmli kishi, ancha kitoblar yozgan, o'ziga yarasha shogirdlari bor, o'zini misol uchun jamoatiga ega kishi. Lekin men muxolif bo'lgan tarafim shundaki, bu kishini qandaydir bir o'sha o'zini ilmiy merosini qanaqadir absolyut bir monopoliya holatiga olib kelganligiga va bunda o'sha davlatni ba'zi bir qanaqadir administrativ resurslaridan keng foydalanganligiga biz muxolifmiz. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, O'zbekistonda shunday bir jamoat qatlam shakllandiki, mana bu o'sha sobiq, Alloh rahmat qilsin, sobiq o'sha muftiy Muhammad Sodiq Yusuf davrida bir qandaydir faqat birgina jamoani faqatgina to'g'ri deb bilib, boshqa bir jamoalarni barchasini bidatchi, vahobiyga yoki boshqalarga, salafiy, balobattar shunday bir gaplarga chiqargan bir jamoat yuziga keldi va bu jamoat absolyut hech bir jamoa bilan, ya'ni kelishishlik yoki hech bir jamoaga tolerantlik degan narsadan umuman yiroq bir jamoatga aylandi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda qaraydigan bo'lsangiz ham, u kishini tarafdorlari yoki u kishini misol uchun bilib bilmasdan qanaqadir bir sunniy ravishda reklama qilingan desek, agar to'g'riroq bo'lsa, shu reklamaga ta'siriga tushib qolgan odamlarni ham misol uchun ko'rsangiz, bu odam haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lmay turib, o'sha jamoat qayo tarafga ketayotgan bo'lsa, o'sha tarafga og'ib ketayotganligini ko'rdik mana tarixda. Hozir ham afsuski bu narsa tarqalmoqda, lekin O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak va u kishini o'zini tarixiy o'sha hayotida bo'lgan tarixiy bir hayotiga nazar soladigan bo'lsak, buni men normal holat deb bilaman. Chunki bu kishi o'sha sovet tuzumida katta bo'lib, sovet tuzumida o'sha deputat bo'lib, yoki qayta qurish davlarida deputat bo'ldi bu kishi. Keyin o'zi umuman bu kishini o'sha yashagan, ijod qilgan va ilm olgan payti o'sha sovet paytiga ko'proq to'g'ri keldi va bilasiz, sovet paytidagi diniy bilim bilan, ya'ni o'sha mustaqillik davrida kelgan diniy bilim o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor edi. Sovet paytimida faqat birgina mazhab yoki birgina bir jamoa yoki bir qanaqadir davlat xavfsizlik xizmatlari idoralariga kontrolni, ya'ni ularga bo'ysunuvchi bir qandaydir bir diniy ta'limot bo'lgan bo'lsa, undan keyingi ta'limotlar umuman bir-biridan farq qildi. Ya'ni bu o'rinda o'sha Sheyx janoblarni qilgan faoliyatlarini o'sha asosan o'sha sovet paytidagi tuzumga juda ham munosib va o'shanga juda ham yaqin faoliyat deb aytgan bo'lardim. Ya'ni bu o'rinda o'sha O'zbekistonda bir tarafdan mana diniy erkinliklar bor deb jar solishdi. Hamma yoqda misol uchun kitoblar chiqyapti, kutubxonalar bor deydi, lekin biron bir aqli raso odam savol bermaydiki, nega faqat bir odam? Ya'ni nega faqat bir odamga imkoniyat beriladi va boshqa hammani inkor qilinadi? Ya'ni bu kishi qoldirgan merosdan yana bittasi shundaki, u kishining fikriga mos kelmagan yoki u kishining fikriga to'g'ri kelmagan fikrlarni hammasini bidatchiga yoki bir qanaqadir adashganga, vahobiyga, balobattarga chiqarishlik, afsuski, shogirdlari tarafidan ham xuddi o'sha meros qaytarilmoqda hozir va bu merosda agar hozir kelishuv bo'lib konsensusga erishmasa O'zbekiston jamiyati, bu kelajakda juda ham katta, bundan ham kattaroq fitnalarni olib kelishi mumkin deb o'ylayman.
Tarixga bahoni kelajakdagi avlod beradi. Hozir nomutanosib bo'lgan bir adolatsiz bo'lgan bir muomalalar paytida bunday bir baholarni biz mana chetdan turib berishimiz mumkin yoki kuzatuvchilar berishi mumkin. Lekin asosiy bahoni o'sha kelajakdagi avlod beradi bu kishining faoliyatlari haqida.
Shu kunda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik Ahmadjon Mo'minov fikrlari edi. Darvoqa Ahmadjon Mo'minov Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p munosabat bildirgan va bir qator maqolalar yozgan faollardan biridir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan qolgan ilmiy meros va tanqidlarda tilga olingani kabi diniy mavzuda shayx va uning maktabi a'zolariga yozishga ruxsat berilganiyu, bu maktabdan o'zgacha fikrlagan ahli ilmlarning kitoblarini chop etish ruxsat berilmagani haqidagi fikr munosabatlarga o'zbekistonlik taniqli tasavvufshunos olim, navoiyshunos olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinovdan ham munosabat so'radik. U kishi ozodlik bilan suhbatda umumiyatla shayxdan qolgan ilmiy merosga munosabatini bildirdi.
Xo'p, marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan men eskidan tanishman. O'sha muftiy bo'lgan paytlariyoq tez-tez suhbatlashib turardik. Endi shayx hazratlari bu kishi endi alohida shaxs, alohida bir odam, o'z ovoziga ega bo'lgan, o'z ilmiga, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan juda katta bir olim edilar. Mana shu ko'p kitob yozdilar haqiqatdan ham, vaqtlarini kitobga sarfladilar. Chunki yaxshi bilamizki, kitobning o'rni musulmonlar hayotida ham, umuman insoniyat hayotida bu alohida bir narsa bu kitob. Kitobning o'rni hech narsa bosolmaydi. Na kompyuter, na disk, na televizor, na radio, hech narsa kitobning o'rnini bosolmaydi. Bizni ota-bobolarimiz o'qib kelgan, o'sha birlamchi manbalar bo'lgan, qadri e'tiborga ega bo'lgan kitoblarga bu ko'proq urg'u berdilar. Masalan, Hanafiy fiqh bilan bog'liq o'sha Muxtasari Viqoya degan kitob bor. Bu o'sha Imom Azam mazhabidagi musulmonlarning eng o'sha fatvo kitobi asosiy kitoblaridan, o'sha tafsir sohasida Tafsiri Hilol, hadis sohasida Hadis va hayot, fiqh sohasida Kifoya, keyin mana bu keyin Adabul Mufrad turjil sharhlar, keyin tasavvuf o'sha sohasida deylik ruhiy tarbiya degan kitoblari chiqdi 3 yil. Xullas, bu kishi o'sha umri davomida xalqqa, ommaga o'sha shariat ilmini tushuntirishga ko'p kuch sarfladilar. Chunki musulmonchilik hayoti bu oddiy namoz o'qish, roza tutish yo bo'lmasa bir xayr ehson qilishdan iborat emas. Musulmon hayotida ilm asosiy o'rinni egallaydi. Har bir mo'min musulmonning ilm olishi farz deyilgan. Biror bir dinda islom dini chalik ilmga targ'ib tashviq qilingan emas. Bu shayx hazratni mana uzoq yillar davomida mana qilgan xizmatlari, qoldirgan meroslari bu xalqimiz uchun, millatimiz uchun ayni bir muddao bo'ldi. Ayni vaqtda bu kitoblar chiqdi. Endi bu yog'i xalq uni o'qib, o'rganib, amal qilish qoldi xolos.
Tushunarli. Endi Sayfiddin aka yana bitta savol bermoqchi edim, aynan shu ilmiy meros masalasida. Mana shayx hazratlar ayniqsa vafot etganda juda ko'rindi. Bu odam juda katta bir figuraga aylangan ekan. Hattoki qanday deb aytsak, bir kultga aylangan ekanda O'zbekistondagi musulmonlar uchun. Endi sig'inishdi desak noto'g'ri bo'ladi, lekin agar boshqa bir dahriy rejimlarda bo'lsa, ko'rib turib shu odamga sig'inishgan ekan deydigan xulosaga keladigan darajada bo'lib ketdi mana dafn marosimlari. Endi men shuni so'ramoqchi edim, nima uchun shayx bu qadar kultga aylangan? Ya'ni uni tanqidchilar aytgani kabi shu hukumat bilan kelishib, muomala qilib, uni buyrug'i asosida ishlagani uchunmi? Yoki bir tarixiy bir nima deydi, sharoit, vaziyat shuni taqozo qilganmi? Nima edi bu sababi?
Mening nazarimda bu kishi katta olim edi, muxlislari ko'p edi. Keyin vaqtida bu kishi saytlar ochdilar, Islom o'z degan saytlarda muxlislar ko'paydi. Endi insonning muxlisi ko'paygandan keyin o'z-o'zidan bilasizki, u odamga nisbatan hurmat, e'tibor ham juda katta kuchayadi. Kitoblar yoziladi, e'tiborli, qadrli kitoblar yoziladi. Kitoblarni o'qigan odamlar albatta yanada muxlis bo'lib, muxlisligi oshib ketdi. Endi mana bugungi kunda
endi mana yana bitta savol beray. Bu kishiga O'zbekistonda shunaqa ruxsat berilib, boshqa olimlarga qanaqadir cheklovlar borligi uchun shunday bo'ldimi yoki bu kishi haqiqatdan ham shunaqa bir shaxsmidi?
Bu kishini katta olim edi, bu kishining kitoblariga ruxsat berildi, lekin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita boshqa olimlarga ham ruxsat beryapti. Bunaqa olimlarning kitoblariga cheklov bo'lgani yo'q, mana bugun kunda o'sha boshqa olimlarning kitoblari ham endi chiqyapti.
Endi shu kishining darajasiga, shu kishining darajasiga olib chiqa oladigan olimlar bormi, masalan, siz shu kishining darajasi deb sanaydigan?
Yo'q, endi albatta bu kishidan keyin bir qator olimlar, mana Abdulaziz Mansur domla ham, Usmonxon Alimov ham, boshqa mana yosh o'sha yaxshi olim yigitlar ham hozir kitoblar yozib chiqaryapti. Endi bilasizmi, bu odatda shunday bo'ladi, hayotda bir qonuni. Mana 5 yil, 10 yil o'tadi. Bir 10 yil o'tgandan keyin mana bu olimlarning kitoblari chiqib, butun bosib ketadi. O'z-o'zidan haligi nimalar, darajalar tenglashib qoladi. Ikkinchi bir qatlam qilgan ishlari ham ko'zga ko'rinib qoladi. Haligi ilm o'qigan odamlar keyin sekin fikrlay boshlaydi. Mana Shayx Hazrat kitoblari haqiqatdan juda e'tiborli yaxshi kitob edi, lekin bu kitoblar ham qolishma ekan u kitoblardan, u kishining kitoblaridan. Demak, bular ham olim ekan, bularni ham mana shunday katta ulug' ishlari, ulug' mehnatlari bo'lgan ekan degan bir gap bo'ladi. Bu davom etadi. Bir kun o'zlari aytdi, biz qo'limizdan kelgancha o'sha xizmat qilamiz. Biz ulgurmaganlarga bizdan keyin kelganlar ulguradi, ular xizmat qiladi dedilar. Xuddi shunday, hayot davom etadi. Balki kelajakda o'qishdan katta olimlar chiqar. Bu katta millat, katta xalq bu. Bu millatda, xalqning ichidan olimlar chiqaveradi, qiyomatgacha chiqadi. Har holda Shayx Hazrat dunyoga keldilar, yashadilar, ulug' bir umrni yashadilar. Endi ulug' bir umr deganim, yosh ketgan bo'lsalar ham, ko'p qarri ketgan olimlardan ko'proq ish qildilar. Ya'ni katta bir ulamo sifatida o'zlarini vazifalarini bajarib ketdilar. Men o'ylaymanki, Xudo xohlasa bizning millatimiz mana shunday ulug' bir millatlardan bu ulug'ligicha qoladi, davom etadi Xudo xohlasa.
O'zbekistonlik taniqli tasavvufshunos olim, navoiyshunos, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilmiy xodimi Sayfiddin Rafiddinovning o'zbekistonlik mujtahid olim shu yil mart oyida olamdan o'tgan taniqli din arbobi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qoldirgan ilmiy meros va ayni paytda bu kishi haqida, u kishidan qolgan ilmiy meros haqida bildirilayotgan tanqidiy fikrlarga o'z munosabatini bildirdi. Shayx hayot yo'li haqida bitilgan ilk kitob Hazrat kitobida u kishining ilmiy merosi sirasida 100 dan ortiq adabiyot nomi keltiriladi. Bulardan eng muhimi Qur'oni Karim ma'nolar tarjimasi, Tafsiri Hilol, Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan 6 jildli yirik kitob, Hadis va hayot, Mansur al-Nosif Husayniyning Islomning asosiy mavzulari bo'yicha jamlangan hadislar to'plamining tarjimasi va sharhi, Hadis va hayot majmuasi 37 jilddan iborat 39 juzli yirik silsiladir. Bundan tashqari Shayx fiqhiy yo'nalishlar haqida ham ko'plab kitoblar yozgan. Bular mazhablar, birlik ramzi, ixtiloflar, sabablar, yechimlar, Qur'on ilmlari, mustalahul hadis, tasavvuf haqida tasavvur, ruhiy tarbiya, xislatli hikmatlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kabi kitoblardir. Bundan tashqari O'zbekistonda eng ko'p sotilgan va ko'p bor chop etilgan yana bir kitob Zikr ahlidan so'rang nomli kitobdir. Ushbu kitobga Shayx hazratlari bilan savol-javoblar to'plami jamlangan. 2015-yilning 10 martida 63 yoshda olamdan o'tgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari shu kunda ham chop etilmoqda va u kishining eng so'nggi chop etilgan kitobi Ochiq maktub kitobidir. Ushbu kitobda shu kunlarda nafaqat musulmon olami balki butun dunyoga tahdid solib turgan islomiy davlat tahdidi ham tilga olingan. Bundan tashqari ushbu guruhning kelib chiqish sabablari, bu guruhning Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonga tahdidi, bunday guruhga birlashayotgan musulmonlar haqidagi fikrlari o'rin olgan. Bu kitob O'zbekistonlik va O'zbekiston tashqarisida bo'lgan dindorlar o'rtasida katta bahslarga ham sabab bo'ldi. Shayx hazratlari vafotidan so'ng Ozodlik radiosi u kishi haqida ko'plab eshitirishlar hozirlagan, bir necha jonli muloqotlarni havoga uzatgan va tilga olingan jihatlar ana shu muloqotlarda bayon qilingan. Marhamat, bu ma'lumotlar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kirishingiz mumkin yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalda bu eshitirishlarni tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. O'zbek imomlar ruknida esa biz asosan 3 ta jihat: Shayx hazratlarining hayoti, u kishidan qolgan ilmiy meros va u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahsga qisqacha to'xtaldik xolos. Agar hozirgina eshitganingiz ma'lumotlarga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa yoki bu borada fikr munosabatlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik mikrofoni sizga hamisha ochiq +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozircha xayr, yana to'lqinlarda ko'rishguncha omon bo'ling.